Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, arratsaldeon eta martxo, on! Bueno, martxo on eta martxa on, ala nahi baldin baduzu ere. Ba, tira gaur ortzeguna dugu, eta tira, ortzeguna txaldero bezala, ba, gaur ere bertsoinka saioa eginen dugu. Gaur, nora joanen garen? Bueno, gaur Hernanira joanen gara, bueno, badakit, sanortegiak itxia daude, baina, bueno, Hernanira hurbilduko gara, eta, ba, Hernanin joan den abenduan buruturiko bertso trama bateko bertsoak. Aitxoko jugu! Bai, trama erran dut, eh? Ez drama, dramare bertzela baduguta. Batira, dramarik ez minio, trama izanen du gaur, eta, bueno, ba, guazen lehen bailen, Hernani, aldera! Erran bezala gaur Hernanira joko dugu eta zehazki joan den abenduen 12an bertako Milagrosa aretoan egindako bertso trama bateko bertsuak. Aituko jugu. Eider Rodriguez idazlea aitu zen, ba, tramagile edo gai jartzaile lanetan. Ta kantari berriz, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Nerea, Ibarzabal. Tira, bertso trama izaki, bueno, ba, historio bat osatu bihar esatuten bersolariek, edo berrateko Eiderrek osatu zuen historioa eta bersolariek gibeltik segitu bihar izan zioten. Azteko eta behin, ba, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal iruak aituko txugu kantuan. Kasuntan, ba, Unai Iturriaga urkulu zen eta bere aholkularia zen. Nerea!
Maialen, Nerea eta Unai, krisiak gogorren astindu duen lanbidetariko bat da zuena. Pandemia iritsi izenez geroztik, lanik gabe zaudete. Bai, egin zenituzten plaza batzuk, aforo mugatuarekin, musukoarekin lenik eta epiarekin gero. Oraindik, ez genekienean pandemia, kolapso handi baten, iceberg muturra baino etzela. Ura kendu ziguten lehenik. Argindarra falta izan zen gero. Mikroin labea piztu edo mobila kargatzearen artean erabaki behar izan genuenean, ulertu genuen, ulertu beharreko guztia. Berandu egin. Ordurako, iragana balitz bezala, mintzo ginen etorkizunaz. Anabasartan ordea, azti ibili ziren batzuk. Agintariek, atxerekin, larrialdiei aurregiteko Eusko planaren barruan, oinarrizko zerbitzuak dekretatu zituzten. Kultur ekimenak debekatuz. Protesta ugari egon ziren kaleetan. Gogoan izango duzue egunura non Urkulu lehendakariak, Unai, Nerea Ibarzabal buru zuen kultur delegazioa hartu zuen Xabinetxean. Bersolariak sortzailean izenean kultura oinarrizko zerbitzuen zerrendan sartzeko presioa egin zion. Lehendakariak barre egin zuen. Gogora dezagun ondorio latzak utzi zituen egun historiko hura.
Aurrekontuak nahi duzunean, puztu ohi dituzu bapo, baina arreta gutxi daukazu, zuk beti kulturarako, jendeak izan dezake oinarritagian lehen gai asko, zerekin bizi izango dute, baina igual ez zertarako.
Ah, Ara sentitzen ote zara ba, bizitzaren gailur mutur. Nire munduko izegi hortan, azkeneko berba kultur. Lehen zen euskaten privilegioei, egin iezaiezue agur. Begira nola parreiten dudan, kirkirkir eta kurkurkur.
Albotik barre egiten duzu, hoixe baita zure marka, baina jakizu mundua jarri behar zaizula dardarka. Zuk abestirik edo kanturik, sekula ez duzu falta. Ze aipodean entzuten duzu atxetearen zarata.
Bestela behar zenuen baina apurtxo bat arroz haude. Oraindik ere sentitzen zara zeure pareko anpare. Ni gutxi etxi egiten nauzu, inkultura baten jabe. Gregorianoa entzuten dunik, egile eskubide gabe.
Gizon bat daukazulako zure barren barrenean, beti aitaren eiten duena esnatu oiden unean. Baina jakizu kulturgileak nik dauzkat aldamenean, leio azpian eung egongo dira, espero ez duzunea.
Horri eskratxa edo bulina horrela deitzen diogu. Zuen aldetik bai badaukagu horren amaika akordu. Ara begira gaur egunean bada mila leio modu. Atutxak lortu etzuen ura pandemiak lortuko du.
Ala xeba, sortzaileak krisian daude, zoritxarrez, talako batean, zangotzako poligono batera joateko deia jaso zuten hiruek, eta bortxe, baia zangotzako poligono hortan ze pasatzen den.
Baina fakturek iristen jarraitu zuten maitaleoi desesperatuen gutunek nola, bortxa eta tema berberarekin. Bertsolariak bakoitza zuen etxean, bakoitza zuen penatan egon zineten luzaz, kantatu gabe. Maialeni, horban hazi eta hazi ari zen ezetasun mantxak baitu azion gogoa. Unaik, ongi izten etzen iturriko tantajario etengabea baizik etzun aditzen bere inguruan, beste zerrez. Nerea, bizirik zegoela zirudien sabaiko pitzadurarekin, izketan astekotan zen, harik eta egun batean, egun hartan, fakturekin batera, ohartxo bana jaso zenuten hirurek. Lagun bertsolariak, etxipendurik, prekarietateaz nazkatutak, Etorkizuna kezkatzen aldizu? Etortzaitez gure bilkura irekira, zioen oharrak. Jarraian koordenada batzuk Zangotzako poligono batenak. Nerea berehala berpiztu zen, emozionatuta. Bazen ordua zerbait berria probatzekoa, zergatik ez? Galdetu zion bere konpainia bakarra zenkatuari. Unairi, oharrak, tantajario eternoaren gainetik bere zazpi semealabek ateratzen zuten bullaz ohartzeko balio izan zion aspaldiko partez. Maialeni iruditu zitzaion mezuak akats gehiegi zituela parte honekoa izateko. Baina dardarka zuen kontu korrontearekin akordatu zen eta alde batera utzi zituen mizkinkeriak. Itzordura joan zarete, inori ezer esan gabe, Nerea eta Maialen, zuek izan zarete iristen lehenak. Ep, lehor batekin agortu diozue elkarri, ep. Dirua ez ezik letrak ere agortzen ari zaizkizue. Maialen, zuri itxusi egiten zaizu kultura eta dirua lotzea. Lotxa emateizu. Makina bat aldiz kantatu duzu musutruk. Kultura beste zerbait da diozu, misterio txuki. Nerea, zuk ez daukazu arazorik kulturaren prekarietatea zitzaiteko. Areago, uste duzu horri buruz hitz egitea oinarrizkoa eta sanoa dela. Eta beti, beti, beti kobratzen duzu lan egiteagatik.
Ia gorririk da bizkigula aurreko eta atzeko. Etxea erortzen puskaka eta bizi grinare trantzeko. Ez naiz etorri nizango tzara limosnarik anartzeko. Baizik ta hauei eskatzera ja ergatiboa jartzeko. Ergatiboa, erlatiboa, suertatu daiteke hemen. Ea Maialen apur-apur bat, momentuz lasaitzen zaren. Nik diruaren alde ingo dut, beti bezala nabarmen. Nork esaten du produktiboa hemen zer den ta zer ez den. Produktiboa izatekotan lehenik behar da erein. Nor bereari exigituta, landuta, ein, landuta, ein. Gitarra hartuta sortzaile naiz esaten dabil baina zein. Ez negar egin gu elkarrekin kantatzen duen edo zein. Baina gure hau pixkat duintzeko, eskatu oidit gogoak. Naiz hipokrita gisa aizen da, oinauen jende mordoak. Zuk ere zerbait jan beharko duzu, elikagaiak nongoak. Zure hormako umedadetan irteten diren ongoa. Ai, txampiñoirik baldin balego egingo lidake grazi. Perejil pixkat bota ezkero horrek ere irabazi. Urkului baino obeda eskaka norbere buruai hasi. Nilen musutruk ibiltzen itzan oain hori ere galazi. Guretzat beti bide lakarrak ta pausokera astunak. Batzuek kontu korronte onak guk bidertzean asunak. Maialen beti miretsi oinau sarri egiten duzunak. Pobrezia bera ezalduek hartzen gure kritikotasuna. Kritiko izan ta jarri gera oso leku ilunean. Lehen minimo batzuk bagen euskan garunean. Langa gerota bajuagota auskalo etorkizunean. Abixaidazunik nekatutak esaten dudan unean. Ba ez dut uste helduko denik horretarako aukera. Modu horretan eror zaitezen ez dizut hartzen tankera. Poligonontan ez dago inor, ta beti da gauza bera. Ziur broma bat izan dela ta non ote dago kamera.
Alaxe ba, Zangotzako poligonoko kontuak hoiek, eta guain, ba, Maialen eta Nerea aituko txugu kantari, kasontan Unai ere joan zen, bilera hortara, eta bueno, ja, ze gertatzen den.
Unai ere iritsi da azkenian. Hirurak zaudete, eta ez da broma izan. Poligonoari buelta eman eta fabrika baten aparkalekuan, bibote muturrak gorantz kiribilduta dituen gizon engominatu bat aurkitu duzue, frak zar bat darama jantzita, ongi etorria eman dizue kapela apur bat altxatuta, larruzko zapata hautsestatuak, noizbait txuri izandako alkandora. Laur rulotek eta trailer batek inguratzen dute. Azken honetan, letra gorriz, Frateli anaiarreben zirku miragarria irakur daiteke. Frateli anaiarreben zirku miragarria. Zirkuko gerentea da. Italiarra oskera imitatzen saiatzen da, baina ezagun da ez duela nahikoa ensaiatu. Trailerera igozarete, kamerinoetara, han kafea eskaini dizue turbante more bat jantzia daraman 200 kiloko emakume bizardunak. Eseri orduko, arkakuso saldo bat atera da jauzika sofaren zirrikituetatik. Paul Newmanen antza handia duen gizon nano batek absenta botila bat ekarri du. Trago bana hartu zuen. Zirkuko gerentea zuzena izan da. Badut diru pixka bat eta zuek diru pixka bat behar duzue. Eta hor kanpoan bada mundu bat oraindik zuen beharra duena. Ordenagailua eta telebista piztu ezin denetik, jendea zirkura joaten hasi da. Erantzuteko astiri gabe, trailerraren ateak itxi eta martxan jarri da kamioia. Bazoazte, ez dakizuen ora, baina bazoazte. Absentak, beldur guztiak usatu dizkizue. Ez dago atzera bueltarik eta gainera zeharraio. Hor, barruan, kanpoan baino epela goten da. Zurrutean jarraitu duzue. Gerentea eta gizon nanoa zurrungaka daude ohean besarkatuta. Emakume bizardunaren eskutik jantzitegira joan zarete, trailerrean bertan dago. Zirku horretan, zuetariko bakoitza nor eta zer izango den erabakitzeko ordua iritsi da. Pertsonaia guztiak zerrendatzarekin bat, jantzia erakutsi dizue emakume bizardunak. Maialen, Nerea. Trajea ikusi duzuenean, argi izan duzue. Txaketa granatea, detaile eta borla urrekarekin, galtza zuri estu botoidunak, txarolezko bota beltzak, latigoa. Biek ala biek nahi duzue leoi domatzailea izan. Traje bakarra egon ordea. Buruzburuko latza izan duzue, trapuzarrak eta meritokrazia tarteko, nork merezi duen leoi domatzailearen postua. Amaieran publikoak erabakiko du duelua nork irabazi duen, beraz, adi.
Trajea hartu dut ta hor hasi naiz jazten, begira zeinen ondo nauen adierazten, ni beti bigarrena azken aurren azken, Maialen utzi dazu ontan irabazte. Baina argitu behar dut nere patu grisa, eta nahiago nuke hautatu banitza. Bizarta ilea undi, leta ginen printza, olakoen artean daramat bizitza.
Taskok eman dizute zentzu hortan mina, oin eman nahi diezu zuk jaso adina, baina gordezazu zentzu hortan grina, zu beti izan zara ta doma ezina. Baina bertso munduan gauza zen bestela, pentsazazu ze plazer ze izerdi epela, latigoarekin zazt eginda horrela, lortzea ustaietik pasadite zela.
Baina zu horren zara indartxuta trebe, sarri zure baldintza bihurtzen da lege, ta domatu oidituzu hainbeste xelebre, latigorik eskutan hartu gabe ere.
Zuk ere doai batzuk bai badauzkazuta, ondo gerauko zaizu txarol bota punta, zure begiradata raun hortan sartuta, baietz lehoiak utzi hipnotizatuta.
Baina nik ere badut indarran gramoa, lehoiak domatzea ez da nire asmoa, lortutakoan denak askatzera noa, eta montatuko dut granja veganoa.
Alaxe beraz, azkenian Maialenek lortu zuen tomatzaile lana. Nereari mimoaren papera eman zion Eiderrek eta Unairi berriz bala gizonaren kaskua.
Bueno, gauza hauetaz arduratzen dien teknikariei pasaizkiete botazioaren emaitzak eta azkenean azkeneko konputuaren arabera aintzinatasunagatik Maialenek irabazi du. Sentitzen dut bere izango da lehoi domatzailea matematikakola olakoa dia. Ba, Nerea, zuri mimoaren jantzia eman dizu. Bere tirante gorri eta guzti. Isilik egoteak on egingo dizula uste du emakume bizardunak. Unai, zu galduta zaude. Zalantzati. Trajen artean bila zabiltza, baina dena lanbrotuta ikusten duzu. Orduan, emakume bizarduna belarrira hurbildu zaizu, gingila miazkatu eta xuxurlatu dizu. Saiatu gune xuxurlatzen. Argi dago, zun hortzaren, ikusi bezain pronto, jakin dut. Entzun da? Argi dago, zun hortzaren, ikusi bezain pronto, jakin dut. Kutxa batetik, kasko bat atera du, legin marradun txurigorriak, elastiko bat izar urdin batekin eta kapa zuri distiratxu bat. Bala gizona izango zara. Unai, zer uste duzu ikusi duela emakume bizardunak zure begi ilunetan bala gizona zarela esateko?
Belarri gingila durrez, beteta utzi dit dena, beste bila beterako, badaukat behintzat hor krema. Zergatik proposatu du, nire galdera lehena. Sekula ezpainaiz izan, armena ta kainoiena, baina begiratu badu, nire begitan barrena, ikusi du apurtuta, hor nire barne sistema. Badaki aita naizela, zazpi seme alabena, desesperazioa da, nigan ikusi duena. Onartu behar ote dut, erronka hau gaur laospera, neure karrera eginda, eta berriro astera, zeinek esan behar zidan, Unai zirkora ostera, behinta berriro astera, bizitza beti bezpera. Naizta pentsatu artista, persona libre askeda, ara eskuen artean, ipini didan jaskera, begiak doazkit prenda, zatar batetik bestera, inondik inora enoa, legin zoriek jaztera. Ia da soberan baitaukat, nigan aragi bigunik, elkarri hori esan gabe, ez da pasatzen egunik, edo kontratu merkei, baietz esan diogunik, zirko zahar ontan soilik, geratzen alda lagunik, ja ez daukat onarpenik, ja da ez daukat burmuinik, txikito hoxe da dagona, horren lehorki entzunik, kapa horia jantzi dut, atzean jartzen du esputnik, nien aiz bala gizona, metraieta bat nahi dut nik.
Zirkuak alde batera utzi eta Eiderrek bairuak Krakovia aldera bializion. Halaxe ba, bertan egin zuten topo edo bertara jetu ziren, ba Maialen eta Unai.
Bigarren ekinaldia. Eta munduan barrena ibili zarete, kontorsionistak, funambulistak, pailazoak, akrobatak, sable irenslea, txirrindulari siamesak, eskapista neurotikoa, sujaurtitzaile albinoa, denetarik dago, fratelli, anai, arreben, zirku miragarrian. Zuek hirurek ere lortu duzue show duin bat ontzea. Herrialde bakoitzeko legediaren zirrikitua baliatuta, posible da zirku emanaldi batzuk han eta hemen lerratzea, aldirietan beti ere. Eta kultura segurua da lelopean. Hala, Frantzia zeharkatu eta gero, Italia, Austria eta Txekiar Errepublika ezagutu dituzue. Orain Krakovian zaudete, baina berdin egon zindezketen Laredon. Multinazionalenak ziren dendak, multinazionalarenak bilakatu dira. Udaletxeetan, logaritmoek agintzen dute. Kaleetan, biologikoki bizirik dagoen, baina arima ilurren duen jendea. Oinez baino, desfilatzen. Erregimenak, entretenimendurako utzi duen astean beineko ordu tartean ordea, goseak dagoen mundu bat biltzen da. Sold out kartela zintzilikatzeaz nazkatu zarete. Gaur ere, sarrerak agortu dira. Diru poltsa duela urtebete baino gizenago duzu eta autoestima ere bai. Nereak, negar ugari egin behar izan du jendea barrez jartzea lortu aurretik bere mimo paperean. Orain arte, disimulatzen ibilitakoak jendaurrean jarri eta magia, jendearen algarak, baina gehien kosta izan zaiona hitzari uko egitea izan da. Badirudi ezin hitzein horretan islatuta ikusi duela jendeak bere burua. Nerea, zirkuko izarra da, hori bai. Ikuskizuna bukatu bezain pronto, karpa gainera igo eta oiuka hasten da ahotsa aitu arte. Oain ere, hor goian, omen dabil, karpan. Unaik, gustu hartu die, kainoi jaurtiketei. Emakume bizardunak pizten dio metxa eta bum! Ordoa, karpaz araindi, zerua zulatuz, zorteko dagoenean sarera eta bestela munduaren kontra. Maialenek, lanak izan ditu, lehoiak bezatzen, baina azkenean gobernatu ditu. Izan ere, animalien babeserako legeak zirku ikuskizunetan benetako animaliak erabiltzea debekatzen du, eta lehoiz mozorrotutako aktoreak erabiltzea dituzte, euskar sortzaile langabetua gehienak. Unai eta Maialen, gaurko zirko ikuskizuna bukatuta, kamerinoan zaudete makillajea eta dena delakoak entzen, jantziak erantzten, eta gaurko saioaren errepasoa egiten.
Kostatu zait gaurkoa, ezin erretira, ezin borobilegin behar zuten jira, ezin pasa egoki ustaien segira, goron-goroko haiek nahiago begira, oraingo lehoi hauek rebeldeak dira. Oraingo lehoi hauek rebeldeak dira.
Bai nahiko barregarri oiduzue jardun, aktore retirauak lehoilez edo nun. Zirkuan nineu nauzu onartu dezagun, horren guapo jantzita eta bum eta bun. Honetarako sortu nintzen ziur lagun, honetarako sortu nintzen ziur lagun.
Azkenean onura zaku barrenean, gainera ibiliak Europa denean, baina nerea lehen gure ordenean, euskaldunoi gertatzen zitzaigun lehenean, arrakastak gehiena mutu gaudenean, arrakasta gehiena mutu gaudenean.
Hori da arrakasta, Maialen maitea, dagoena hoixe da, konforma zaitea, alferrik azerrea, alferrik pikea, edo latigo bati fuertera gitea, ez da edo noren esku egan egitea, ez da edo noren esku egan egitea.
Zulen ere mikroan egoten zinenan, ia lurraren pare eta orain egan, lehen euskal kultura ontzen zan tabernan, tasto kuadrilla ura orain lehoi eran, urkuluketzienak laguntzarik eman, urkuluketziena laguntzarik eman.
Oraindik ere alzaude zuari begira, mundu erdia konkistau duguta arira. Hau beste maila bat da, benetan argi da, itzultzen bagara inoiz berriro herrira, kultura aztu hemen balak behar dira, Kultura aztu hemen balak behar dira.
Balak behar dira bai esan duzu bapo, ta Euskal Herrira inoiz itzuli beharko. Ta han zure leginsak presentatzerako, pentsatuko duenik izango da asko, edo zer ez da bale arrakastarako, edo zer ez da bale arrakastarako.
Ez zaizu iruditzen hainbide polita, horren zatar alnago leginsak jantzita. Suelto egiten dut ba jauzi eta pika, domatzaile bezala obezaudea pika, eneko sagardo jor lauankan jarrita. Eneko sagardo jor lauankan jarrita.
Tramarekin aintzinera segituko dugu, eta bueno, tramaetan gauzak naunitz aldatzen dire, eta alaxe guainguan Nerea Kiromantea izanen dugu, eta Unai Tamaialen dituzten dudak galdetzen aritu zirenak.
Gaur gauean zuen rulot zorritxu, baina xarmangarrian berriketan egon zarete berandur arte, kandela txikiak piztuta, belusezko kuxinen gainean etzanda, absenta, katxinba, gozo. Baina horren arriskuak badakizue zein diren, nostalgiaren pozoia zabaldu zaizue odolean. Bapatean, iragan denborekin, bersolari zineten garaiarekin akordatzen hasi zarete, ezakizue zer Euskal Herriari buruz, ezakizue zer zuen jendeari buruz. Orduan Unai, kiromantearekin akordatu da. Aldameneko rulotean egiten du lo. Atea jo eta zabaldu egin dizue. Hoi bezala, zapi batekin estalita agertu da, 120 urte inguruko andre bat, begiberdea, aur eskuak dituena. Nerea, zeu zara, kiromantea, maitxo borobil baten inguruan eserizarete hirurak, Maialen eta Unai, galdera asko dituzue buruan. Nerea, haien esku aurretan irakurri dituzu erantzunak.
Mundu honetan egin beharreko guztiak baititut egin. Aukerarik ikusten alduzu martera iritsi nadin.
Saia zaitezke polbora pixkat gehiago jarrita aizu, baina handik ere berriro buelta oinezein beharko duzu.
Kelainorek berriz jartzen ausorlekuko alderdian, ergatiboa existituko ote den Euskal Herrian.
Aspaldi uko egin zitzaion ondo daude beragabe, baina alako momentuetan denak penatutak daude.
Eta neu ere hain penatutak berriz atzera begira, zazpi seme alaban nituen oraindik bizi aldira.
Ikusten ditut hor bananduta, mendietan itxasotan. Zure erruz soldata gastatzen dabiltza psikologotan.
Egia aldanik adituan nonbait honi eta ari. Bersolari zeudo rebelde bat jarri dela lendakari.
Ba egia esan oin nahiko lambro zerbaitari naiz ikusten. Behin estibailez zaiatu omen zen baina bota egin zuten.
Orain arteko kontu guztiak izan diren ez jakinak. Esan egia nola geratzen zaizkit benetan leginak.
Ba gizon bala bihurtu zara, ta horretan horren maixu. Nola esango dut beiratu gabe dena irakurtzen zaizu.
Iragana hain maita garri da ta ura azten landa. Ete benoaindik botatze aldute laja eta landa kanda.
Babai zapatu gauetan beti ez dute egiten kale. Horren aurretik guaze magdago eta ondoren goen kale.
Zeukaipatuan ere leginen, ta irakurtzean lotura. Orain jakin nahi nuke gustatzen alzaizun literatura.
Liburu beak irakurriak badauzkat nik berez garaiz. Baina horrela begiratuta bueno alegin duko naiz.
Barkatu gauza uki garrigotan galdezkari banaiz ni. Ja Donostiak bere egina ote du gure ernani.
Ba bai lur batzuk hartu dizkio eraikinekin tarteka. Baina oin lasai ja santurtzi da bertsolaritzaren meka.
Traman aintzinera segituko dugu eta Maialen Lujanbioren bakarkako lana aituko dugu. Kasu honetan, kristalezko bolari begira, ba, komando kulturala osatzeko asmotan zen. Maialen!
Hirugarren ekinaldia eta azkena. Kiromanteak esandakoak barrenak mugitu dizkizu Maialen. Hemen hautaketa txiki bat entzun dugu, baina benetan beldurgarria izan da pintatu duen panorama. Une batean, kristalezko bolatxoa ere atera du eta zure begiekin ikusi ahal izan duzu. Jaio, konsumitu eta hil leloa zizelkatu dute Euskal Herriko udaletxe guztietako atarietan adibidez. Gau osoan ezin izan duzu begiri bildu. Hau ez da zure tokia eta tokia hau ez da zurea. Naiz eta merezi izan duen, zirkuak egurasteko balio izan dizu, baina batez ere jende akasdunaren perfekzioaz eta edertasunaz jabetzeko balio izan dizu, faltan hartuko dituzu. Baina zure gogoa jadanik ez dago hemen, ez da zure etxeko umedade mantxan ere. Jendea entretenitzeaz gogaituta zaude. Kolpetik, kultura arriskutsua izan zitekela sinesten zenuten garaiarekin akordatu zara. Burbuila haiek sentitu dituzu odolean. Irakiten zaude, giharrak tenkatu zaizkizu, bizirik zaude. argi ikusi duzu. Altxamendua antolatzeko garaia da. Toki egokienean zaudete horretarako gainera erbestean. Biharamunean, trup osoa gosaritarako mailan bilduta dagoela aprobetxatuta, maiburu jarri zara eta zazpigarren berpizkundearen alegato fundazionala egin duzu nahi gabean. Lozorroan dagoen euskal jendartea astinduko duen komando kulturala osatzera zoaz.
Pertsonak erdi robot eginak, robotak erdi ganadu. Ate guztitan hartzen zaizkie temperatura ta gradu. Piztu behar dira burmuin horiek, pentsatu dezaten klaru. Kaz mintzo egin eta erria, astintzeko prest garagu. Itzak zertako balio du bazauririk sortzen ezpadu. Larairarairarairara. Zauririk sortzen ezpadu. Piztu dezagun euskal pizkunde, euskal gerrilaren sena. Kendu entxufea jenden burutik, hori da egin litekena. Burumakurrak tentearazi, ta behin kalera irtena. Ainotzan dua, hain borobila, hain kamutsa dagoena. Ez alda hobe imperfektua, baina ertzak dituena. Larairarai, larairara. Baina ertzak dituena. Agintariek, konsumo jaunek, traga dezaten txistua. Hemen txegoaz gerrila txiki, euskor ezin sinistua. Euskal Herrian zabalaraziz, ez buru espazio murriztua, lehoi faltsuok bazterrerata. Zirkoa bertan itua, gauza barea baino hobea, degulako arriskua. Larairarairarairara, degulako arriskua.
Eta laxe ba, bolari haunitz begitu gabe, Maialen, Unai eta Nereak Hernanira buelta egin zuten, eta Hernanin lehenbiziko berso saio klandestinoa egin zuten, hori bai, puntu dan, eh?
Eta konbentzitu dituzu. Argudioekin lortu ez duzuna, latigoarekin errematatu duzu Maialen. Nerearekin erresa izan da, ahotsa altxatzeko premia handia duzu, euskaraz kantatzekoa. Ta gainera, kokoteraino zaude txuriaz eta beltzaz. Unai, zuk jarri duzu traba gehien, maite duzu balagizonaren martiri bizitza, baina batez ere ez duzu emakume bizardunaren haragi sakonetatik atera nahi. Itzuli zarete hirurok Euskal Herrira, urte bete eta gero, Nerea, Maialen, Unai, Paul Newmanen antza duen nanoa, Leoiak eta trupeko beste zenbait lagun, diru poltsa bat aldean, karromato karrankarian. Gaur dezue lehen bertso saio klandestinoa, Meinola, herri noble, leial, eta mendera ezin izendatutako Hernanin. Zuena da, plaza.
Malkoak begietan baina bueltan gara.
Aspaldi etorri gabe plaza honetara.
Sentitzen alduzue oinpeko dardara.
Patriketan bolbora dakardua da espada.
Hemen irautza hundi bat egin beharra dago.
Baina ez dakigu nola egiten den klaro.
Hernani pasea da hortatik lehenago.
Hemen betikoak daude baino apalago.
Niri iruditzen zait balengo berdina.
Adiestramentu baten premia jakina.
Burumak urta pauta ainolako mina.
Hautsi dezagun behingoz kubo ikusezina.
Ergatiboa dute hauek bai zer gerta.
Kaleku okerretan ipintzen duteta.
Baina hobetzen doaz tarteka tarteka.
Lehenengo egin behar zaie zed bat azterketa.
Arrituta geraunaiz begira kalera.
Jendea ia ez da etxetik atera.
Nik usita diote balada baleda.
Eta udaletxean Lidelen bandera.
Horien nuen espero herri honetatik.
Mar merkadona gura gozen nuen badakit.
Beren borrokan ez du parean jo batik.
Beintzat karrefurrezta hor leioetatik.
Hau iraultzea baita dakargun asmoa.
Nundik hasi ez dakit baina hortara noa.
Baina gure erdoila ere ez da sanoa.
Kanpora Lidel gora ultramarinismoa.
Jendeak etengabe eskuak garbitu.
Ta kopetan 11 termometro ditu.
Nik ditudan esperientzia horiek balitu.
Hidrogelak behatzak galarazi ditu.
Lehen ere hemen ziren entzule lehorrak.
Barrutik bai biguna kanpotik gogorrak.
Intimoki gozatzen dituztenak obrak.
Edo erdi pertsona ta erdi ziborrak.
Beraz gaur berba bidez bigundu ditzagun.
Hemen juntatu zaigu lengo hainbat lagun.
Ez dakitenak ondo txaloz nola jardun.
Segi nire doinua txiki txiki bum bum.
Hernani tradizional da eta aditu.
Eta mimoen ordez momiak alditu.
Geure burua ez dezagun behintzat traditu.
Ziborre esan duzu ta zilborre entenditu.
Hemen be mundu guzti. guztia horren euskalduna.
Baina aztua dute lehen nauko jarduna.
Euskalduna ez baizik euskal famaduna.
Iraganan jarraipen da etorkizuna.
Ziborrak izan leike batzutan zigorra.
Hemen soziedadetan bai jardun gogorra.
Oin itxita daude ta kalea idorra.
Zelan deskastauleiken adibidea horra.
Hernanit euskal herriak jagastauta daude.
Baina herri berriak daude parez pare.
Zangotzan ere txeak ez daude debalde.
Ta hemen ja kantatzen da errimatu gabe.
Motorra ez daukagu lehen bezain beroa.
Artifiziala baita gaurko generoa.
Gure gizon bala ere zen majaderoa.
Santurtzin egin beharko dugu urrengoa.
Eta holaxe ba, holaxe Hernanin, joan den abenduen amabilan, milagrosan brututiko bertso traman aditu bali izan ziren bertxotako batzuk. Denak ezin, demorak ez digulako dentako ematen. Gaur ere, demorak gain hartu digula eta gurtzia bertzerik ez zait gelditzen. Hurrengo asterako aintzin joko dizuet, Iruñako gaiarrera joanen garela, eta joan dela iruz palau aste, bertan egintzen bertxoguneko bertxoak aituko jugula. Baina hori erramezela hurrengo astean izaren da, Bidena bar, pasa aste der bat, bertxozale!